O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining Posta gazetasi mamlakatda 10 noyabrdan boshlab yo'l xavfsizligi 2 oylaga o'tkazila boshlanganini e'lon qildi. Gazetaning yozishicha, yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash, baxtsiz hodisalarning va haydovchilar o'rtasida qoidabuzarlikning oldini olish, transport vositalari va yo'llarning texnik holatini yaxshilash tadbirdan ko'zlangan asosiy maqsadlardir. O'zbekistonda har yili o'tkazilib turiladigan bunday tadbirlardan samara bo'layotganini his qilayapsizmi? Mana shunday savol bilan O'zbekistonning turli viloyatlarida yashovchi qator haydovchilarga murojaat qildik. O'zini aziz deb tanishtirgan toshkentlik haydovchi yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash oyliklari ortidan o'zbek haydovchilarining yo'llarda o'zini tutish madaniyati yuqorilab borayotganini ta'kidladi.
Endi oldingiga qaraganda hozir ancha problemalar yechilgan. Aytmoqchimanki, oldinlari haydovchilarni bir-biriga bo'lgan manevrlari, ularni haydashga bo'lgan nima deydi, o'pitlari unaqa kam bo'lmasa, hozirgi zamonda hozir juda ham yaxshi. Ancha bir-biriga e'tiborli bo'lishgan. Bu albatta juda ham odamni quvontiradi.
Ijtimoiy tarmoq orqali Ozodlik muxbiri savoliga javob bergan Abdulatif esa yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash masalasida hukumat amalga oshirayotgan tadbirlar yetarli emas deb hisoblaydi.
Mana Toshkentda qor yog'ib, yo'llarda harakatlanish nihoyatda og'irlashdi. Bugun ertalab soat 9:00 Chorsuda va Abdulla Qodiriy ko'chasida 2 avariyaga guvoh bo'ldim. Avariyalar yo'llar yaxshi tozalanmaganidan yuz bergani ko'rinib turibdi. Toshkentda faqat markaziy ko'chalar amallab yursa bo'ladigan qilib tozalab qo'yiladi. Ikkinchi darajali ko'chalarga esa e'tibor berilmaydi. Bunday holatda yo'l xavfsizligini kafolatlab bo'lmaydi-ku.
Ijtimoiy tarmoq orqali Ozodlik muxbiri savoliga javob bergan Olimjon ismli haydovchi shaharlarda yo'llarning kengaytirilishi va obodonlashtirilishi jarayonida yo'l xavfsizligini ta'minlash muammosi nazardan chetda qolayotganini aytdi.
Masalan, yo'llar kengaytirilyapti, ammo mana shu kengaytirilgan yo'llarda yo'lovchilar uchun trotuarlar yo'q. Trotuar nega nazarda tutilmaganini hech kim bilmaydi. Buning oqibatida odamlar, maktab o'quvchilari katta yo'ldan hayotlarini xavf ostiga qo'yib yurishga majbur bo'lmoqda.
Buxorolik Otaboy aka 30 yillik haydovchilik tajribasiga ega. Uning fikricha, yo'l xavfsizligini ta'minlash oyliklari o'tkazilishidan real natijalarni kutib bo'lmaydi. Unga ko'ra, O'zbekistonda elektr saqichilligi mavjudligi, haydovchilarni tayyorlash sifatining yaxshi emasligi va haydovchilik guvohnomasini sotish amaliyoti mavjudligi bunga sabab bo'lmoqda.
Shu yo'llarda hech qanday natija yo'q. Svetoforlar ishlamaydi. Xorodagi vaziyat. Svetoforlar buzuq emas, svet yo'qligidan ishlamaydi, tushunami? Avariya ko'p bo'libdi, svetoforlarga kaltalarga. Buni endi haydovchilik guvohnomasi beradigan maktablarga ko'proq e'tibor berish kerak-da. Endi ko'pchilik yoshlar hozir e'tibor qilmaydi-da qonun-qoidalarga. Bilmaydimi endi? Yo, bilakura e'tibor qilmaydimi?
Balki o'sha provarni sotib olayotganlar ham bordir masalan.
Ha, bor. Bular kam emas. Kamiga 50% shunday.
Endi prava qancha bo'lib qoldi hozir masalan?
Hozir 1.5 million, 1.2 million shuna atrof.
Qarshilik yana bir suhbatdoshimiz Bahodir ham yo'l harakati xavfsizligi oyligidan hech qanday amaliy natija bo'lmaydi deb hisoblaydi.
Bu nimani hisoblaydi? Foydali. Bizlarni hisobimizga haydovchilar hisobiga foydasi yo'q aka bu narsani. O'sha tadbirda post yo'q joyga to'xtatib, muammo degan narsa yo'qda. Haydovchi bir o'g'riday narsa bo'lib qolganda bular uchun. Tadbir lekin xalq uchun chiqarilgan. Lekin gayri qoidalari o'zini foydasiga ishlatadi bu qarorda.
Shu o'rinda aytish joizki, O'zbekistonda yo'l transport hodisalariga aloqador bo'lgan statistika yarim sir tutiladi. Masalan, vaqti-vaqti bilan mamlakatda sodir etilgan yo'l transport hodisalari soni e'lon qilib boriladi, lekin bu hodisalarda qancha odam jabrlangani va halok bo'lgani to'g'risidagi ma'lumotlar oshkor etilmaydi.